ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25 เมษายน 2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมาถอนทหารออกจากเมืองเมียวดีอิสราเอลส่งกองกำลังสำรองไปฉนวนกาซาไบเดนลงนามกฎหมายช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลไต้หวัน $95,000 ล้านหุ้นเทสลาพุ่งหลังอีลอนมัสก์สัญญาผลิตรถไฟฟ้าราคาประหยัดส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวโครงการปล่อยกู้จีนคือกับดักหนี้ระดับโลกจริงหรือไม่ส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยพบสุนัขรู้คำศัพท์ใช้เรียกวัตถุติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปเริ่มกันที่แถวบ้านเรากันก่อนแล้วนะครับคุณนพรัตน์
เป็นที่ตามกันนานนะครับโดยล่าสุดกองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ถอนกำลังของตนออกจากเมืองเมียวดีที่ติดชายแดนไทยแล้วหลังกองทัพเมียนมาโจมตีรุกโต้กลับอ้างอิงจากคำพูดของโฆษกกองกำลังดังกล่าวในวันพุธตามรายงานของรอยเตอร์ครับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ได้ถอนทหารเป็นการชั่วคราวจากเมืองเมียวดีตามการเปิดเผยของโฆษก KNU ซอตอนีที่กล่าวหลังจากกองทัพเมียนมาส่งทหารกลับเข้ามาในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเมืองเมียวดีอันเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์แห่งนี้ครับเมียนมาติดอยู่ในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมากับพันธมิตรกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ผนึกกำลังกันแบบไม่แน่นแฟ้นนักรวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายแข็งข้อต่อต้านที่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ด้านกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNA กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ซึ่งมีประวัติว่าเคยเปลี่ยนขั้วการสนับสนุนมาก่อนได้เข้ารื้อแผงกั้นและลาดตระเวนทั่วเมืองเมียวดีที่มีผู้คนราว 200,000 คนอาศัยอยู่ตามการเปิดเผยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม2รายครับภาพจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาเผยให้เห็นทหารของกองทัพเพียงหยิบมือนำธงชาติเมียนมาขึ้นสู่ยอดเสาในฐานทัพที่ KNU เข้าควบคุมได้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซอตอนนี้โฆษก KNU ระบุด้วยว่ากองทัพเมียนมาเดินหน้าปฏิบัติการรุกโต้กลับเพื่อยึดเมืองเมียวดีคืนได้เข้าถึงพื้นที่โดยความช่วยเหลือของกลุ่ม KNA และกล่าวว่าทหารกองกำลังปล่อยชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA จะทำลายกองทัพเมียนมาและกองกำลังสมทบที่ตบเท้าเข้ามาในเมียวดีโดยไม่ได้ระบุว่าท่าทีต่อไปของกลุ่มติดอาวุธนี้คืออะไรกันแน่ด้านกองทัพเมียนมาและกลุ่ม KNA ไม่ได้ตอบกลับการติดต่อเพื่อขอความเห็นของรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับ
ครับกลุ่ม KNA ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับกองทัพเมียนมานะฮะยืนยันความเป็นอิสระจากกองทัพเมียนมาที่อ่อนแอลงในปีนี้แต่ไม่เคยประกาศความเป็นพันธมิตรร่วมกับฝ่ายแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่แยกตัวออกมาจากกลุ่ม KNLA เมื่อช่วงปี2010กลุ่ม KNA เคยเป็นที่รู้จักในชื่อกองกำลังป้องกันชายแดนรัฐกะเหรี่ยงภายใต้การนำของซอซิตูนะฮะซึ่งกลางอังกฤษได้ออกมาตรการลงโทษเขาในโทษฐานค้ามนุษย์จากบทบาทสำคัญในกองกำลังกลุ่มนี้และการมีผลประโยชน์ด้านการค้าในเมียวดีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงธุรกิจการพนันและศูนย์คอลเซ็นเตอร์ด้วยในวันพุธนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ระบุว่าการต่อสู้ในเมืองเมียวดีได้ผ่อนกำลังลงแล้วและหวังว่าจะกลับมาเปิดพรมแดนการค้าได้อีกครั้งพร้อมบอกว่าพลเมืองเมียนมาส่วนใหญ่ก็กลับภูมิลำเนาไปแล้วด้วยนะครับแต่ยังมีอีก650คนที่ยังปักหลักอยู่ในฝั่งไทยนายนิกรเดชพลางกูลนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยประเทศไทยได้รับรายงานว่าอาจมีการหารือกันระหว่างฝ่ายคู่ขัดแย้งในฝั่งเมียนมานะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเสริมว่าไทยได้เสนอให้ลาวในฐานะ ประธานหมุนเวียนอาเซียนเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อหาหนทางยุติวิกฤตในเมียนมาด้วยนะครับคุณ
ครับจากที่แถวบ้านเราไปติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันต่อนะครับโดยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพุธว่าได้ส่งกองกำลังจำนวน2กองพันเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซานับเป็นท่าทีล่าสุดที่อิสราเอลเตรียมสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ขณะที่คณะทำงานอิสระด้านความมั่นคงของสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันระงับการส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลโดยระบุว่าอิสราเอลมีรูปแบบของอาชญากรรมสงครามที่เป็นระบบครับกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองกำลังสำรองจะทำปฏิบัติการภารกิจป้องกันและยุทธวิธีโดยไม่ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวและกล่าวมาตลอดว่าการบุกเมืองราฟาเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายในการกำจัดกลุ่มฮามาสด้านสหรัฐสหประชาชาติและนานาชาติต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลในเมืองราฟาโดยมองว่าอาจนำพาหายนะด้านมนุษยธรรมมาสู่เมืองราฟาได้อีกด้านหนึ่งในวันพุธกองทัพอิสราเอลระบุว่าเครื่องบินขับไล่อิสราเอลโจมตี50เป้าหมายในกาซาในช่วงไม่กี่วันมานี้และยังมีการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดหลายครั้งจากฝั่งเฮสบอลลาห์ครับและระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐลงนามรับรองความช่วยเหลือด้านสงครามต่ออิสราเอลมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์คณะกรรมการเฉพาะกิจอิสระที่มีชื่อว่า Independent Task Force on the Application of National Security Memorandum 20หรือ NSM 20ซึ่งเป็นคณะทำงานอย่างไม่เป็นทางการของบรรดานักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกรายงานในวันพุธเรียกร้องให้สหรัฐระงับการส่งอาวุธให้อิสราเอลโดยกล่าวหากองทัพอิสราเอลว่ามีรูปแบบของอาชญากรรมสงครามที่เป็นระบบครับรายงานดังกล่าวแสดงความคลางแคลงใจในคำรับรองจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับการใช้อาวุธอเมริกันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ทางไบเดนได้ขออิสราเอลรับรองในบันทึก NSM 20ดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ตรวจสอบรายงานการโจมตีในกาซาหลายพันเหตุการณ์ครับและพบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนไม่พบหลักฐานว่าเป็นพิกัดเป้าหมายการทหารและไม่มีคำเตือนล่วงหน้าก่อนโจมตีจากทางการอิสราเอลทางคณะกรรมการจึงสรุปว่ากองทัพอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมรวมทั้งใช้อาวุธของสหรัฐในการโจมตีอย่างผิดกฎหมายและการวางข้อจำกัดในให้การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้คนในกาซาด้วยครับคุณสมพศ
ครับไปต่อกันนะฮะซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะในสัปดาห์นี้เราก็จับตามาเรื่องของการลงนามในกฎหมายมาตรการช่วยเหลือต่างชาตินะครับซึ่งประกอบด้วยยูเครนอิสราเอลรวมทั้งประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกก็คือไต้หวันด้วยนะฮะมูลค่าทั้งหมด 95,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะฟังเสียงประธานาธิบดีไบเดนกันก่อนครับ gives vital support to America's partners and so they can defend themselves against ครับประธานาธิบดีไบเดนนะฮะบอกว่ามาตรการชุดใหม่จะทำให้อเมริกาปลอดภัยขึ้นโลกปลอดภัยขึ้นและสานต่อความเป็นผู้นำของอเมริกาบนเวทีโลกและว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับสหรัฐก็จะเริ่มส่งกระสุนสำหรับระบบป้องกันตนเองทางอากาศและระบบยิงจรวดรวมทั้งยานพาหนะหุ้มเกราะต่างๆให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยในการทำสงครามกับรัสเซียไบเดนบอกด้วยว่าสหรัฐจะส่งกระสุนจากคลังอาวุธของสหรัฐเองจากนั้นก็จะนำกระสุนที่ผลิตใหม่ไปเติมในคลังอาวุธหรือพูดได้ว่าเราช่วยเหลือยูเครนพร้อมไปกับลงทุนในอุตสาหกรรมของเราไปพร้อมๆกันเป็นการเสริมกำลังด้านความมั่นคงแห่งชาติและสนับสนุนการจ้างงานในเกือบ40รัฐทั่วอเมริกานะครับผู้นำสหรัฐเรียกกระบวนการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐจะยืนหยัดในที่จะต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองนะฮะร่างกฎหมายความช่วยเหลือต่างชาติฉบับนี้ผ่านการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันเสาร์จากนั้นก็ผ่านการรับรองของวุฒิสภาเมื่อคืนวันอังคาร ร่างสุดท้ายนั้นไม่รวมการแก้ปัญหาความกังวลเรื่องผู้อพยพตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้การอภิปรายกฎหมายนี้ล่าช้าไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะกฎหมายมาตรการช่วยเหลือฉบับนี้มีอยู่ด้วยกัน4ร่างหรือว่า4ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกเป็นการให้ความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์ฉบับที่2ให้ความช่วยเหลืออิสราเอล 26,000 ล้านดอลลาร์ฉบับที่3 8,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งไต้หวันและฉบับที่4เป็นข้อเสนอที่พรรครีพับลิกันต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเช่นการบังคับให้บริษัท ByteDance เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ TikTokต้องขายหุ้นทั้งหมดของ TikTok ภายในเวลา1ปีไม่เช่นนั้น TikTok จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีการให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐในการกำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียและอิหร่านด้วยขณะเดียวกันนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้จัดส่งขีปนาวุธวิถีโค้งเชิงยุทธศาสตร์พิสัยไกลซึ่งเรียกว่าATACMS นะครับให้แก่ยูเครนแล้วโดยขีปนาวุธนี้มีระยะทำการ300กิโลเมตรมากกว่าขีปนาวุธที่ยูเครนมีใช้อยู่ในปัจจุบันเกือบเท่าตัวนะครับคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงประเด็นพัฒนาการทางการเมืองของสหรัฐนะครับที่พูดถึง TikTok วันนี้ทาง CEO ของ TikTok ก็ออกมากล่าวว่าทางบริษัทคาดว่าจะชนะคดีจากกฎหมายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งลงนามไปในวันเดียวกันนี้นะครับในการสั่งแบนแอปพลิเคชันยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานถึง170ล้านคนในสหรัฐหากไบแดนซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok นี้ไม่สามารถขายหุ้นทั้งหมดของตนได้ภายในเวลา9เดือนถึง1ปีครับโชซื่อชู CEO TikTokกล่าวในวิดีโอไม่นานหลังจากประธานาธิบดีไบเดนลงนามร่างกฎหมายที่ให้เวลา TikTok 270วันในการขายกิจการในสหรัฐหรือเสี่ยงถูกห้ามใช้โดยกล่าวว่าเราจะไม่ไปไหนและว่าความจริงและรัฐธรรมนูญจะอยู่ข้างเราและคาดว่าเราจะได้รับชัยชนะอีกครั้งไบเดนขีดเส้นตายการขายกิจการในวันที่19มกราคมซึ่งก็เป็น1วันก่อนที่เขาจะหมดวาระผู้นำสหรัฐในครั้งนี้แต่ไบเดนอาจขยายเส้นตายดังกล่าวได้อีก3เดือนหากเห็นว่าบริษัทไบแดนซ์มีความคืบหน้าในการขายกิจการครับกฎหมายแบน TikTok นี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความกังวลในหมู่นักการเมืองอเมริกันว่าจีนอาจเข้าถึงข้อมูลหรือสอดแนมชาวอเมริกันผ่านแอปดังกล่าวก่อนที่ร่างกฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันเสาร์และวุฒิสภาในค่ำวันอังคารก่อนส่งต่อให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเป็นกฎหมายในวันพุธนะครับวุฒิสมาชิกมาร์โกรูบิโอจากพรรครีพับลิกันในฐานะคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองแห่งวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ากฎหมายใหม่จะบังคับให้บริษัทจีนขายกิจการแอปนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับอเมริกาครับด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในวันพุธว่าตัวย้ำนะครับถึงความเห็นของกระทรวงเมื่อเดือนมีนาคมที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายที่คล้ายกันนี้ว่าแม้สหรัฐไม่เคยพบหลักฐานว่า TikTok เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติแต่สหรัฐไม่เคยหยุดที่จะติดตาม TikTok นี่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ดำเนินมานาน4ปีของสหรัฐต่อเป็น TikTok นะครับแอปที่มีผู้ใช้งานถึง170ล้านคนในประเทศนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple เพิ่งระบุว่ารัฐบาลจีนสั่งให้ถอด WhatsApp และ Threadsออกจาก App Store ในจีนเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงย้อนไปเมื่อปี2020นะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผลักดันแผนการปิดกั้นการใช้แอป TikTok และ WeChat ในสหรัฐแต่ก็ถูกศาลปัดตกไปแต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าร่างกฎหมายใหม่นี้อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการคณะทำงานของประธานาธิบดีในการแบนแอป TikTok ได้หากล้มเหลวในการขายกิจการในสหรัฐครับคุณสมพศ
ครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบริงเคนแอนโทนีบริงเคนนะฮะเดินทางเยือนจีนโดยไปถึงนครเซี่ยงไฮ้ในวันพุธเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการครั้งที่2นะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศเริ่มดีขึ้นแม้ว่ายังมีความแตกต่างในหลายด้านด้วยกันบริงเคนจะพบกับผู้นำภาคธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในวันศุกร์นะครับเพื่อพบเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้และก็อาจจะเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ดีขึ้นนะฮะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะยังมีความแตกต่างกันในจุดยืนเรื่องของไต้หวันสงครามในยูเครน ตลอดจนเรื่องของสารโอปิออยด์และยาเฟนทานิลที่ผลิตในประเทศจีนรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวผ่านวิดีโอที่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าประเด็นยาเฟนทานิลและสารโอปิออยด์นี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ตนหยิบยกขึ้นมาหารือกับผู้นำจีนพร้อมยืนยันว่าการเจรจาในแบบซึ่งหน้านะฮะมีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด นะครับบริงเคนยังจะกดดันให้จีนยุติการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางทหารในรัสเซียหลังจากที่สหรัฐเตือนว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทจีนที่ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีให้แก่บริษัทผลิตอาวุธของรัสเซียอีกด้วยนะครับไปฟังรายงานทางด้านของการตรวจสอบข่าวกันบ้างซึ่งก็นำเสนอเป็นประจำนะฮะล่าสุดก็มีเรื่องของการลงทุนของจีนในหลายประเทศนะฮะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหลายประเทศแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามของกรุงปักกิ่งมาพร้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้นั่นเองนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากโพลีกราฟเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐหรือว่า USAID Samantha Power ได้แจ้งต่อสมาชิกสภาคองเกรสว่ากรุงวอชิงตันกำลังเร่งพยายามให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่โดยเธอได้กล่าวว่าการตระเวนปล่อยกู้ไปทั่วโลกของจีนทำให้จีนกลายมาเป็นผู้ทวงหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วครับ Power ระบุในการขึ้นให้ข้อมูลต่อสภาคองเกรสวันที่10เมษายนนะครับว่าเงินช่วยเหลือทุกๆ1ดอลลาร์ที่จีนจัดหาให้กับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำจีนได้สร้างหนี้เป็นจำนวน9ดอลลาร์ไปด้วยแต่บอกว่านี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับสหรัฐครับที่หนี้ทุก1ดอลลาร์ที่สหรัฐสร้างแปลงเป็นการให้ความช่วยเหลือมูลค่าอย่างน้อย9ดอลลาร์ครับหน่วยงานด้านการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศของจีนก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาข้างต้นนะครับคุณสมพจน์บอกว่าเป็นเรื่องไม่มีมูลโดยหลินหมิงโฆษกของหน่วยงานนี้กล่าวเมื่อวันที่18เมษายนว่าไม่มีประเทศใดตกอยู่ในภาวะปัญหานี้เพราะความร่วมมือกับจีนเรื่องนี้ทางโพลีกราฟตรวจสอบและถือว่าเป็นความเท็จครับ
ครับมีหลักฐานอะไรบ้างที่โต้แย้งคำยืนยันของจีนที่บอกว่าตนเองนั้นเป็นผู้สร้างกับดักหนี้ไว้มากมาย
ครับจีนเนี่ยกลายมาเป็นอย่างที่บอกนะครับผู้ให้กู้ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทวิภาคีรายใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับสิ่งที่ทำให้หนี้จากจีนแตกต่างจากหนี้ที่ประเทศอื่นให้แก่คนอื่นก็คือเงินกู้ของจีนไม่ได้มาจากภาคเอกชนครับแต่มาจากรัฐบาลจีนเองมาจากธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของและก็รัฐวิสาหกิจต่างๆข้อเสนอการให้กู้ของจีนนั้นดูเผินๆแล้วจะคล้ายๆกับการขอกู้เงินจากธนาคารทั่วไปนะครับแต่ว่าเมื่อลงดูรายละเอียดจะพบว่าการระบุอายุเงินกู้เนี่ยจะสั้นกว่าแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อเทียบกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มักอนุมัติเงินกู้ให้กับประเทศกำลังพัฒนาคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0-1.5% เท่านั้นแต่ว่าดอกเบี้ยของจีนนั้นอยู่ที่ระดับ 2-3% ครับทีนี้ประเด็นที่น่าจับตามองและหลายคนอาจจะนึกออกคือโครงการ1แถบ1เส้นทาง BRI นะครับของจีนเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างกับดักหนี้ที่ว่านะครับเปิดตัวมาได้8ปีตั้งแต่ปี2013จีนได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับการชำระหนี้ล่าช้าขั้นสูงนะขึ้นถึง3เท่านะครับจากระดับที่เคยเรียกที่ 3% ในช่วงระหว่างปี2014ถึง2017มาเป็น 8.7% ในช่วงระหว่างปี2018ถึง2021ตามข้อมูลของ Aid Data Research Lab ที่มหาวิทยาลัย William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับและในตอนนี้ก็มีอย่างน้อย2ประเทศนะครับที่เคยได้เงินจากจีนที่ต้องประกาศภาวะล้มละลายไปแล้วคือแซมเบียกับศรีลังกาเพราะว่าไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ก้อนโตโดยเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยให้กับจีนได้แล้วก็มีประเทศกำลังพัฒนาอีกราว12ประเทศที่ติดหนี้จีนเป็นสัดส่วนถึงราว 10% ของ GDP ด้วยครับ
ครับ2ประเทศที่ว่านี้แซมเบียกับศรีลังกาใช่ไหมครับซึ่งประสบภาวะล้มละลายเนี่ย มีรายละเอียดไหมฮะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
ก็มีครับอย่างแซมเบียนะครับกู้เงินจากจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาไปทำการปรับปรุงเขื่อนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินถนนหลายสายเงินทุนก้อนดังกล่าวนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหลวงของประเทศชื่อกรุงลูซาก้าได้แต่ก็ทำให้ระดับการชำระดอกเบี้ยต่างประเทศของแซมเบียพุ่งตามไปด้วยจนกระทั่งทุนสำรองระหว่างประเทศร่อยหรอและรัฐบาลต้องตัดงบด้านสาธารณสุขแล้วก็บริการทางสังคมและเงินอุดหนุนต่างๆข้อมูลบอกว่าณสิ้นปี2020นะครับแซมเบียก็ประกาศภาวะล้มละลาย หลังมีการประกาศเรื่องนี้ออกมาอัตราเงินเฟ้อประเทศก็พุ่งถึง 50% อัตราว่างงานก็ทะยานแต่ระดับสูงสุดในรอบ17ปีค่าเงินที่ชื่อควาชาก็อ่อนค่าถึง 30% ภายในเวลา7เดือนนะครับข้อมูลจาก IMF ณสิ้นปี2022ระบุด้วยว่าแซมเบียติดหนี้ระหว่างต่างประเทศนะฮะเป็นจำนวนเกือบ 16,800 ล้านดอลลาร์ 6,000 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนที่ติดจีนนะครับคุณสมพ
ศครับ
ส่วนศรีลังกาก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ผิดชำระหนี้ในศตวรรษที่21เมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2022นะครับรัฐบาลโคลัมโบก็ประกาศภาวะล้มละลายเพราะไม่สามารถหาเงินมาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่กู้จากจีนได้ตั้งแต่นั้นมาในประเทศก็ประสบปัญหามากมายเกิดไฟดับทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องราคาอาหารพุ่งสูงประชากรกว่าครึ่งหนึ่งเข้าสู่ภาวะยากจนจีนก็เป็นเจ้าหนี้ระดับทวิภาคีรายใหญ่สุดของศรีลังกานะครับโดยหนี้ของประเทศนี้ที่กู้จากจีนก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 43% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดด้วยนะครับ
ครับผมก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับที่มาอธิบายเรื่องของภาวะกับดักหนี้ของจีนนะฮะซึ่งเกิดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในหลายประเทศนั่นเองนะครับเข้าไปอ่านรายงานเรื่องนี้หรือว่ารับฟังรายงานอื่นๆนะฮะได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube แล้วก็ X ครับฟังข่าวเศรษฐกิจด้านอื่นๆบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ราคาหุ้นของบริษัทรถยนต์เทสลาเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% นะครับเมื่อปิดตลาดการซื้อขายในวันพุธหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เทสลาเผชิญนะครับรวมทั้งความกังวลว่าจะเกิดการชะลอตัวของการเติบโตของบริษัทนะฮะจากการประกาศแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดในช่วงต้นปี2025นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนก็กังวลกับการเปิดเผยรายงานผลประกอบการของเทสลาหลังจากที่มีข่าวการปลดพนักงานชุดใหญ่ผู้บริหารลาออกและการลดราคารถยนต์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่อีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาออกมาประกาศแผนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ราคาจับต้องได้นะฮะช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนแม้ว่าผลประกอบการของเทสลาในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะมีกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้และรายได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีก็ตามนะครับมัสปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดของรถยนต์รุ่นใหม่ดังกล่าวแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของการรายงานผลประกอบการไปกับแผนของเทสลาในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และเทคโนโลยีควบคุมรถยนต์อัตโนมัตินะครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร Morgan Stanley นะครับบอกว่ารถยนต์รุ่นประหยัดที่มัสกล่าวถึงนั้นไม่น่าจะใช่รถรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมีราคาประมาณ 25,000 ดอลลาร์ที่หลายคนคาดการไว้นะครับแต่อาจหมายถึงการลดฟังก์ชันของโมเดล Y และโมเดล3เพื่อให้ราคาถูกลงนั่นเองนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะฮะดาวโจนส์วันนี้ลดลง 42.77 จุดนะครับปิดที่ 38,461 จุดStandard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 1.08 จุดปิดที่ 5,071.63 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 16.11 จุดนะครับปิดที่ 15,713 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.56% นะครับปิดที่ 2,328 ดอลลาร์กับ90เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้37บาทกับ7สตางค์นะครับไปส่งท้ายกันนะฮะคุณนพรัตน์วันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขข้อข้องใจมานานแล้วนะครับว่าสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขมีความเข้าอกเข้าใจภาษาที่เราพยายามใช้สื่อสารกันหรือไม่นะครับปรากฏว่าไปศึกษามาแล้วมีการไขคำตอบที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยได้พอสมควรนะครับคุณขมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
เจ้าของสุนัขอาจคุ้นเคยกับการบอกให้สัตว์เลี้ยงของตนนั่งลงหรือวิ่งไปคาบของการที่พวกมันจดจำบางคำสั่งได้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่การศึกษาครั้งใหม่ระบุว่าสุนัขสามารถเข้าใจคำบางคำที่สื่อความหมายถึงวัตถุไม่ต่างจากผู้คนการค้นพบนี้นำไปสู่การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในจิตใจของเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์การศึกษานี้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเอิร์ธเวิร์ชโลลานที่ตั้งในกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการี โดยวัดการทำงานภายในสมองของสุนัขเมื่อพวกมันได้ยินชื่อของวัตถุชนิดต่างๆเพื่อแสดงเห็นว่าสมองของเหล่าสุนัขถูกกระตุ้นความทรงจำจากชื่อของวัตถุได้
There has been a long debate on a non-human animal's ability.
มาเรียนาโบรอสนักวิจัยและผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้อธิบายว่าในอดีตมีการถกเถียงอย่างยาวนานเกี่ยวกับความสามารถของสัตว์ในการเข้าใจคำศัพท์ที่อ้างอิงถึงโดยพบว่ามีรายงานด้านพฤติกรรมบางชิ้นแต่ถูกประเมินว่าเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษโบรอสชี้ว่าการศึกษาของเราถือเป็นครั้งแรกที่สามารถอ้างอิงได้ว่าสัตว์มีความเข้าใจคำศัพท์ที่สื่อความหมายถึงวัตถุและถือเป็นพฤติกรรมของทั่วทั้งสายพันธุ์นักวิจัยกล่าวว่าการเข้าใจความหมายของคำแปลว่าเหล่าสุนัขต้องมีความทรงจำของวัตถุเหล่านั้นอยู่ในใจในเชิงจิตวิทยาเรียกว่าตัวแทนของความคิดการได้ยินคำดังกล่าวก็จะกระตุ้นการแสดงความคิดนี้ให้เกิดขึ้นในใจของสุนัขความคลาดเคลื่อนที่ไม่ตรงกันระหว่างตัวแทนความคิดในใจกับวัตถุที่สุนัขได้เห็นสามารถตรวจผ่านคลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่า EEG ประเภทที่แสดงผลการตอบสนองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือว่า ERP ซึ่งในมนุษย์ได้รับการศึกษานี้มาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่70โบรอสนักวิจัยให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าเมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประเภท ERP ในสุนัขเราคาดหวังที่จะเห็นสัญญาณสมองที่แสดงความเข้าใจคำสาปเมื่ออ้างอิงถึงวัตถุที่ไม่ต่างจากผล ERP ในมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่เราค้นพบในการศึกษาเจ้าของสุนัขจำนวน18รายจะพูดคำสาปของวัตถุที่สุนัขรู้จักหลังจากนั้นเจ้าของบางรายจะแสดงวัตถุที่ตรงกับคำสาปในขณะที่บางคนจะแสดงวัตถุที่ต่างออกไปจากคำสาปผลการวิจัยชี้ว่าเมื่อเทียบสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองของสุนัขทั้ง2กลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกันซึ่งคล้ายกับสัญญาณสมองที่ตรวจจับได้ในมนุษย
์ Dogs can understand that words stand for things.
โบรอสผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้ระบุว่าสุนัขสามารถเข้าใจคำศัพท์สำหรับวัตถุพวกมันมีความเข้าใจในเชิงนามธรรมของสิ่งต่างๆที่เห็นได้ภายนอกความเข้าใจนี้คล้ายอย่างมากกับสิ่งที่เราพบได้ในมนุษย์ซึ่งขยายความไปถึงวิธีที่มนุษย์เข้าใจคำศัพท์นอกจากท่านนี้เสริมนะครับว่าคำศัพท์สำหรับวัตถุไปกระตุ้นตัวแทนความคิดเชื่อมโยงไปยังความหมายของคำนั้นๆไม่ใช่แค่บริบทที่เกิดขึ้นในอนาคตนักวิจัยวางแผนที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มสุนัขเท่านั้นหรืออาจเป็นความสามารถที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆอีกด้วยผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับขอบคุณครับคุณคมสันและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรัต
น์น่าสนใจคลื่นสมองบอกเลยใช่มั้ยคะว่าเวลาที่พูดชื่อวัตถุแล้วคลื่นสมองจะตอบสนองเหมือนคลื่นสมองของมนุษย์ถูกไหมคะ
ใช่ครับก็คือ
คลื่นสมองของสุนัข
ใช่ครับก็คือเป็นการวัดคลื่นสมองของสุนัขซึ่งเหมือนกับว่าเขาสามารถจดจำได้ว่าคำนี้เนี่ยเมื่อผูกเข้ากับสิ่งของที่เจ้าของนำมาโชว์เนี่ยก็คือมีการปฏิสัมพันธ์กันนะฮะก็คือโชว์มาให้เห็นในรูปของคลื่นสมองก็น่าสนใจมากนะฮะว่าสามารถที่จะจดจำได้นะฮะเพราะว่าเราทราบกันเราเคยได้ยินมาว่าสุนัขเนี่ยรู้เวลาเรียนรู้สิ่งที่เจ้าของพูดคำสั่งต่างๆคือเรียนรู้ได้อย่างฉลาดมากนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ทำให้เข้าใจว่าเขาอาจจะเข้าใจสิ่งที่เจ้าของเอามาแสดงเนี่ยว่าเป็นคำศัพท์คำนั้นสิ่งของสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ค่ะอยากรู้ตอนที่เขาพูดคำศัพท์แล้วเขายกวัตถุขึ้นมาที่ตรงกับคำศัพท์บ้างไม่ตรงกับคำศัพท์บ้างที่เขาทดลองอะค่ะตอนที่ยกมาไม่ตรงกับคำศัพท์สุนัขมีอาการอย่างไรดิฉันฟังไม่ทันไม่แน่ใจเขาเห่าหรือยังไงนะคะหรือคลื่นสมองมันออกอาการยังไง
ในส่วนของรายละเอ
ีย
ด
ถ้ามันตรงมันก็จะมีปฏิกิริยา
ใช่คลื่นสมองนี่ก็อาจจะไม่ได้แสดงผลที่ออกมาเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นการแสดงอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เขานำมาแสดงให้เห็นนะฮะ
ค่ะยังก็อยากรู้ไปเรื่อย เหมือนอยากจะไปนั่งดู ในห้อง
จะไปฝึกกับสุนัขที่บ้านใช่ไหม
ข่าวที่เขาส่งมา อะไรนะคะ
จะไปฝึกกับสุนัขที่บ้านใช่ไหมครับ
ใช ช่ตอนฟังก็จินตนาการถึงสุนัขในรูปแบบต่างๆและฟังเพลินอ้าวแล้วตอนที่ยกขึ้นมาคลื่นสมองมันไม่ตรงกันคลื่นสมองมันมีอาการยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามดิฉันอินไปกับข่าวที่คุณนำมาเสนอมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามรอนะ